Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere și în această ocazie Adrian Andrei încearcă să aducă spre dumneavoastră acele lucruri interesante izvorâte din Sfânta Scriptură, dar și din situațiile practice pe care noi le trăim în această viață. În această ocazie vă propun să dezbatem un subiect foarte interesant care are în atenție pe bătrânii noștri. Poate persoane dragi nouă care au avut un impact asupra vieții noastre, în educația noastră, ne-au marcat într-un fel sau altul existența noastră. Aș vrea să discutăm un anumit aspect din viața acestora, și anume, când este momentul cel mai potrivit ca aceștia să predea ștafeta către cei tineri? Când este momentul potrivit ca toată experiența lor de viață, tot bagajul informațional pe care aceștia l-au, să-l predea către cei tineri? Când este momentul potrivit ca să-i lase pe cei tineri să conducă? Ne vom referi în mod special la biserică, dar și în societate. Care este rolul acestor bătrâni sau acestor persoane care au acumulat experiență în viața lor și cât de important este momentul acesta când să lași pe cel mai tânăr ca să preia lucrarea, să preia frâiele lucrării și în felul acesta să meargă mai departe. Toate aceste lucruri le vom dezbate astăzi împreună cu invitata mea, doamna avocat Laura Manciu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă spun bună ziua atât dumneavoastră cât și celor care ne urmăresc, telespectatorilor și ascultătorilor dumneavoastră. Sunt onorată mai cu seamă pe un astfel de subiect însemnat pentru mine și cred că și pentru ceilalți.
Aș vrea să plecăm în dezbaterea de astăzi de la un pasaj din Sfânta Carte. Ioan capitolul 3 de la versetul 26 la versetul 30. Aș vrea să iau câteva versete din acest pasaj care scoate în evidență tocmai lucrarea pe care o făcea Ioan Botezătorul în paralel cu lucrarea pe care o făcea Domnul Hristos. Și spune cuvântul: au venit deci la Ioan și au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc după el. Cumva ucenicii lui Ioan erau supărați, erau necăjiți pentru că lucrarea Domnului Hristos căpăta amploare și ei, fiind ucenicii lui Ioan, cădeau cumva în plan secund. Drept răspuns, Ioan i-a zis: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Și ceea ce mă interesează cel mai mult este versetul 32, mai departe, 30, el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Vreau să vă întreb, cât de ușor sau cât de greu i-a venit lui Ioan să spun aceste cuvinte: el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Este aici parcă o predare a ștafetei. Deși lucrarea lui Ioan Botezătorul la momentul acela era și ea o lucrare în expansiune, oamenii au privit asupra lui Ioan, aveau încredere în lucrarea lui. Cât de greu sau cât de ușor a fost lui Ioan să spună aceste cuvinte?
Cred că i-a fost facil. De ce spun lucrul acesta? Pentru că el era un om nou, un om convertit. Adică nu vorbim despre înclinațiile noastre firești, naturale. Înclinațiile noastre naturale nu este către micșorare, nu sunt înclinațiile către micșorare, ci din contră, către mărire, către supremație. Spuneați, ați invocat Ioan 3:26-30. Acest text, el să crească, iar eu să mă micșoresc, răzbate prin timp și se materializează astăzi ca o nestemată. De ce? Pentru că, precum am spus, contracarează tendințele noastre omenești, care sunt nu de smerenie, ci de înălțare, că eu sunt cercul cercului, că nu mai este nimeni ca mine. Egocentrismul, egoismul, este un îndrumar în sensul acesta, pe drumul acesta pentru noi, Ioan Botezătorul. Poate vom încerca, zic eu, să ne oprim această expansiune de autosupradimensionare. Acest păcat, practic, conduce la altele. Da? Fiecare avem în noi acest microb, important este să nu lăsăm să se cronicizeze. Este o valență a răspunsului, însă mai am una.
Vă rog.
Ioan Botezătorul are capacitatea de a recunoaște superioritatea lui Iisus Hristos. de a recunoaște originea lui cerească, unu, doi, de a recunoaște învățăturile sale care erau cerești și, în ultimul rând, trei, și rolul pe care i l-a conferit chiar tatăl. Spune imperativul trebuie, dar ce simbolizează trebuie acesta? Că Dumnezeu a avut în plan lucrul acesta. Deci, practic, el ce face? Face să se conformeze, da? Trebuie ca eu să mă micșorez, pentru că așa a fost stabilit. Eu nu fac altceva decât mă conformez este lui Dumnezeu.
Cumva,
da.
Este cumva o limită a lucrării mele, iar mai departe de punctul acesta nu pot să merg. Este mare lucru ca să-ți dai seama că ajungi la un capăt al slujirii tale, un moment de apus, și Ioan încă mai avea forță fizică, psihică și de altă natură, și cu toate acestea este capabil să spună cuvintele acestea. Ar mai fi de adăugat și vreo altă idee?
Da, să crească ar mai face referire și la fluxul de oameni, da, care trebuie să-L urmeze pe Domnul Iisus. Să nu uităm că doi dintre ucenicii lui Ioan au fost preluați de către Domnul Iisus, da, vorbind de Andrei și Ioan. De asemenea, ar mai fi o altă dimensiune, și anume aceea a luminii. Da, să crească creșterea și micșorarea, vizau lumina. Da? Dumnezeu este lumina lumii, iar El este luna, în antiteză cu luna. Da, practic, foarte frumoasă metaforă. Aș mai folosi o altă metaforă. La o nuntă, mirele este elementul central, iar Ioan Botezătorul este prietenul mirelui, este cel care organizează nunta, ca să înțelegem mai bine. Și să nu uităm un lucru, că el, după ce a spus acest adagiu, această aserțiune, și-a continuat lucrarea. Ar fi putut să zică: eu mă micșorez, dar i-am terminat lucrarea, de ce să mai merg mai departe? Nu, își continuă lucrarea.
Dar centrul este focalizat pe Iisus Hristos, centrul lucrării. Sunt valoroase cuvintele acestea, trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez, și nu cred că mulți astăzi reușesc să spună aceste cuvinte sau să ia învățătura din Sfânta Carte și să o aplice pentru viața lor. Pentru că discutăm de ideea aceasta a predării ștafetei către generația mai tânără, vom face astăzi chiar o analiză a celor care sunt poate mai în vârstă și care au acumulat experiență în viața lor, și să identificăm când este momentul potrivit ca aceștia să iasă din primul plan, să iasă din scenă și să spună: alții trebuie să preia lucrarea, alții trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Aș vrea să vă întreb, când se realizează și ce presupune efectiv predarea ștafetei?
Cursul de ștafetă este un efort, o strădanie de echipă. Alergătorul ce face? Parcurge o distanță stabilită dinainte, predă ștafeta, care măsoară cam, să spunem, 30 de centimetri lungime, celuilalt alergător sau alergătorului succesiv. Mai departe, ce se întâmplă? Odată ce îi vine rândul, respectivul competitor face tot ce poate, depune tot efortul și canalizează toate capacitățile sale fizice în intervalul lui de timp, așa încât fiecare secundă să nu se piardă. Sunt, bineînțeles, și foarte multe reguli în sensul acesta, care trebuie să respectate.
Și aș vrea să aplicăm lucrul acesta pentru viața aceasta. În mod normal, spuneați dumneavoastră că viața este o alergare, și observăm că fiecare dintre noi în fiecare zi alergăm în diferite zone, și parcă viața noastră este un cumul de alergare. Aș vrea să privim din punct de vedere spiritual, și aș vrea să vă întreb, se poate compara viața creștinului într-adevăr cu o cursă de alergare, din punct de vedere spiritual vorbind? Pentru că în viața aceasta, într-adevăr, observăm că alergăm în diferite părți și când se încheie viața noastră nu luăm nimic cu noi. Din punct de vedere spiritual, viața creștinului este într-adevăr o cursă de alergare?
Înainte de a răspunde efectiv la această întrebare, aș dori să antamez un lucru de data de recent, o situație care s-a petrecut acum 3 zile. Cred că fiecare dintre noi suntem familiarizați. E vorba de numărul 1, fenomenul nostru în lume, da? Simona Halep, care a câștigat Roland Garrosul. De ce o dau ca exemplu? aseară a prezentat trofeul la casă. Noi privim un tablou frumos, da? Ne bucură retina. Însă nu știm că în spatele există acestei, nu știu, bucurii enorme, acestui joc perfect, se află o muncă enormă. Se află sacrificii, rigori, odihnă, somn, alimentație, pentru că nu poți să fii performant dacă nu le îndeplinești. Bătăi urâte în palme, da? Am urmărit o fotografie, avea niște umflături în palmă. Simona Halep are angoase, are frici. Este frică de avion, deși ea călătorește foarte des săptămânal, e avionul. Acum, de ce v-am dat exemplul acesta? Și noi avem frici în viața spirituală. Frica că nu ne ridicăm la un anumit standard spiritual și acest lucru produce neliniști în sufletul nostru. Ne simțim incapabili să moștenim viața veșnică. Ne afectează efectiv păcatul, mintea, trupul și sufletul. Aceasta poate duce la multe, multe rele. Și acum să intru în răspunsul efectiv. În mod repetat, Biblia face referire la aceste curse atletice grecești, la jocurile olimpice care se desfășurau. Scriitorii nou-testamentali erau familiarizați cu astfel de jocuri. Și fiecare dintre noi își poate îndeplini alergarea spirituală. Spunea Pavel fraților imediat.
Chiar în cartea 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6, versetul 7, aș vrea să le citesc, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, exact de ceea ce discutăm noi, am păzit credința. De acum așteaptă cu luna neprihănire pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Mi-am isprăvit alergarea. Cu alte cuvinte, trebuie să alegi în zona aceasta spirituală, trebuie să depui anumite eforturi, să te abții de la anumite lucruri, în așa fel încât cursa să fie câștigată și în final, Iisus Hristos se poate să spună bine, rob bun și credincios.
Da, într-adevăr. Dumneavoastră a spus de dământul adineaur 2 Timotei, cum am luptat lupta cea bună, însă să nu uităm că înainte de m-am luptat lupta cea bună, înainte de mi-am sfârșit alergarea și am păzit credința, de acum așteaptă cununa vieții, am mai spus ceva în Roman 7:21, găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul se ține la mine. Ce spuneam? Răul se ține de mine. Adică nu e simplu. Da? În alergarea cu ștafeta, pentru a fi câștigător, este nevoie de perfecțiune. De altfel, în fiecare domeniu al vieții este nevoie de perfecțiune, dacă ne gândim la domeniul muzical, poezie, nu știu, pictură. Este nevoie de perfecțiune, este deviza progreselor materiale și tehnice ale secolului nostru. Există în noi nevoia de perfecțiune, da? Dumnezeu ne-a dat această nevoie și ne-a dat și posibilitatea să o îndeplinim, cum a pus în noi, știți foarte bine, și gândul veșniciei și de asemenea ne-a oferit și varianta de îndeplinire. Nu suntem perfecți, dar suntem perfectibili. Perfectibilitatea este o dezvoltare progresivă. Ce înseamnă asta? Adică nu se petrece un oicto dintr-o dată, ci pe parcursul vieții se desfășoară, da? În mod etapizat. Și mai este un text în Matei 5:48. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Desăvârșirea lui Dumnezeu este absolută. Dacă vorbim în plan ceresc, această desăvârșire este absolută, a noastră este relativă. Da?
Iată că atunci când vorbim de viața creștinului, vorbim de o alergare, el trebuie să facă diferite eforturi pentru ca să atingă ținta pe care Dumnezeu o pune și ținta aceasta este tocmai desăvârșirea. Revenind la ideea noastră de ștafetă, de predare a ștafetei, aș vrea să discutăm în momentul acesta, pentru că pornim totdeauna de la ideea că, de obicei, ștafeta este predată de către cel bătrân celui tânăr. Când se numește o populație ca fiind îmbătrânită? Sau, cumva, aș pune problema altfel, când trebuie să ieși la pensie, cu ghilimele de rigoare?
Am înțeles. Când există pragul acesta al bătrâneții, da? Când suntem bătrâni.
Pentru că sunt unii bătrâni care se țin totuși de scaunul puterii și nu cedează la el și nici de cum n-au un plan să lase lucrarea sau, eu știu, activitatea socială de care răspunde celor mai tineri.
Dacă ne gândim la ce spun englezii, da? Și americanii, sunt bătrâni cu un an. Da? Pe măsură, deci odată ce ne naștem, acumulăm puncte de bătrânețe. Dacă întrebăm un copil de 10 ani, ne va spune despre unul de 45 de ani că este bătrân. Dacă întrebăm un nonagenar, un om de 90 de ani, ce părere are despre, nu știu, o persoană de 45, aceeași vârstă, ne va spune că este tânăr. Este vorba de maniera de percepție a fiecăruia. Acum, în statistici, dacă ne gândim, statistic vorbind, 58 ar fi acest început de prag. Acum, depinde și la noi în Europa, că în alte țări e vorba de 50 de ani, 60 de ani chiar, dar, ca să spunem așa, o medie 58 de ani. O populație se numește, că spuneați, îmbătrânită, atunci când statisticile demografice arată o vârstă medie destul de ridicată. Evoluția demografică actuală a adus în prim plan această, da, să-i spunem, îmbătrânire demografică. Este specifică țărilor civilizate și este vorba și de țara noastră. O pondere, da, o pondere mare a bătrânilor și o proporție mică a tinerilor. Acum, avem și consecințe. Această schimbare demografică aduce anumite provocări pe plan psihosocial, în sistemul de pensii, dacă ne gândim bine, clar. De asemenea, funcționarea bătrânilor și rolul său social, acestea sunt afectate. De asemenea, dacă ne gândim la calitatea, ca practic, e vorba de calitatea vieții lor, da, este periclitată. Ce ar trebui făcut? Trebuie implementate politici publice, clar, și nu ține de noi, cât de mai marii noștri.
Aș dori ca să merg un pas mai departe către zona personală mai mult. Și spuneam în introducerea emisiunii de astăzi că în viața fiecăruia dintre noi există persoane dragi care au ajuns la o anumită vârstă, care ne-au impactat cu ceea ce au avut ei mai bun și care ne-au dat un exemplu. Aș vrea să descoperim în continuare, în viața noastră personală, da, cumva vă provoc spre vulnerabilitate, dar și spre o deschidere care poate să ne ajute pe noi, cei care vă ascultăm astăzi. Au fost persoane în viața dumneavoastră care au avut un impact asupra vieții dumneavoastră? Puteți da exemple de bătrâni sau de persoane care au atins un prag al vârstei lor și care au avut un impact asupra vieții dumneavoastră?
Da, în plan personal. Primul răspuns care îmi vine în minte, da, fără să-l trec prin filtrul gândirii, este cel pe care vi l-am invocat și emisiunea trecută. E vorba de bătrânul care se numește bunicul meu, Brâlgea Gheorghe. O să fac așa, o să împart în două categorii exemplificarea de care vorbiți. Persoane, să le numesc așa, persoane de vârsta a treia tinere și persoane de vârsta a treia înaintate sau avansate. Bunicul se încadrează la vârsta a treia avansată, este octogenar, are 86 de ani, împlinește chiar duminică. Îi spun la mulți ani pe această cale, Dumnezeu să-l țină în viață
sănătoși.
Și să dea Dumnezeu. Este o calitate, este un devorator de cărți. De la dânsul am auzit prima dată de Platon, de Aristotel, de Cicero, de Descartes și m-am învățat că o carte poate deschide uși spre lumea exterioară, poți cunoaște lumea fizică și metafizică, cel mai important, îl poți cunoaște pe Dumnezeu și te poți cunoaște chiar pe tine însăți sau însuți. Are o bibliotecă semnificativă și i-a plăcut foarte mult să citească. Al doilea exemplu, bunica mea, care, din nefericire, de 4 ani nu mai este în ființă, și-a dorit ca nepoții și copiii săi, cu o fevoare nemai întâlnită, să aibă o educație aleasă. Deci vă spun, venea la școală extrem de des, nu veneau părinții cum venea să-mi urmărească notele. Și a rămas în inima mea pentru totdeauna. Nu, nimeni nu o va șterge de acolo. Dorința, deși avea patru clase, ca a ei să fie cineva în viață. Bârligea Ecaterina, iar bunicul Bârligea Gheorghe. O să vă mai dau, o să pornesc spre persoane de vârsta a treia tinere. V-am vorbit despre bunica și acum vă vorbesc de fata bunicii mele, mama mea. Este un model pentru mine în ceea ce privește relația dintre copil și părinte. S-a îngrijit foarte mult de bunica. A avut an la rândul Alzheimer și nu este ușor. Asta presupune sacrificiu, o supraveghere atentă și continuă. Rămâne un exemplu pentru mine în continuare a ceea ce înseamnă raportarea unui copil corectă și nobilă la un părinte. Un al treilea exemplu, tatăl meu, Sorin Lascu. De fapt, ar fi al patrulea exemplu. Poate că l-am pus, să știți că soții una sunt, da, pe aceeași poziție cu mama, de asta am zis al treilea. Sorin Lascu, de la el am învățat că nu trebuie să pui, o să folosesc o expresie plastică, pe umării nimănui poverile tale sau problemele tale. Trebuie să ți le porți singur. Înainte să moară, nu s-a plâns deloc. A plecat cu capul sus din viață. Da, rămâne un exemplu în sensul acesta pentru mine. Tatăl meu nu mai este în viață, dar...
Și-a lăsat totuși amprenta asupra vieții dumneavoastră,
da,
înțeleg.
Da, clar, clar. Dar nu numai amprenta, dar am și niște substituenții aici, da? E vorba de părinții mei socri, cum se spune, da, în americană, părinții îndrept. Sunt părinții mei, practic. Ce să vă spune, ce vă pot spune despre dânsii? Ștefan Manciu este tatăl socru. De la domnia sa am învățat pilda că un om poate să muncească până la epuizare pentru copiii săi. A muncit an la rândul în Spania și acum este neobosit între ale muncii. Muncește enorm pentru copiii săi și pentru toți cei apropiați. Și vreau să vă spun că este la, cred că rezonează, e la unison cu Solomon, da? Cumpăratul Solomon, care spunea că cea mai mare comoară a unui om este ce? Munca. Da. O să trec la mama soacră, despre care aș spune același lucru, dar o să spun o altă calitate, pentru că m-am rezumat la fiecare, la numai o calitate. Despre dânsa vă pot spune că este o regină între ale gastronomiei. Face niște mâncăruri cum numai la restaurantele alese găsești. Ne răsfață efectiv papilele gustative. Da, mai am tot din familie o mătușă foarte dragă care și-a pus amprenta în conturarea mea profesională și ca om. Este vorba de Cornelia Cristea, care are un mod de viață în a sluji celorlalți. Vorbim de bătrâni. De foarte multe ori a ajutat, a făcut, a efectuat, a întreprins demersuri pentru a pensiona anumiți bătrâni. De asemenea, pe alții i-a luat efectiv după drumuri și i-a internat într-un azil de bătrâni. Rămâne o pildă pentru mine. Și că toți suntem la orașul Câmpina, pentru că în Câmpina mi-am desfășurat primii ani din avocatură, o să mai dau, nu știu, mă gândesc la două exemple, deși acolo, dumneavoastră știți mai bine, sunt foarte mulți seniori care ar merita amintiți. E vorba de domnul Cornel și de doamna Aurelia Călugăru, care trăiesc onorabil și care ocolesc onorurile, deci sunt modești.
Iată exemple de oameni care au avut un impact asupra vieții dumneavoastră și pe diferite paliere v-au învățat, v-au dat un exemplu și oameni care trăiesc poate într-un mod modest, nu își doresc laude, dar au meritat să fie apreciați în cadrul emisiunii noastre, pentru că discutăm despre vârsta a treia, discutăm despre bătrâni, discutăm despre cei care sunt în stare să spună eu trebuie să mă micșorez, iar el trebuie să crească. Cred că ar fi momentul pentru o intervenție poetică, pentru că trebuie să spun ascultătorilor, dumneavoastră ne-ați obișnuit în repetate ocazii când ați fost în cadrul emisiunii Repere cu acea calitate, aș spune eu, artistică, de a recita câte o poezie și cred că este momentul ca acum să intervină acest punct. Vă rog.
Talentul meu îl atribuie Dumnezeu. Da. Este vorba de o poezie scrisă de Vasile David, un bătrân către fiul său. Te rog, nu-ți fie silă, că tremurându-mi mâna, când vreau să mă hrănesc, mă murdăresc pe față. Când erai mic cu ea, eu te ștergeam într-una și îți dădeam băiete ca să mănânci dulceață. Când tot repet o frază, nu te amărâ pe mine când rug aceleași vorbe până ce obosești. Când erai mic, copile, eu gânguream cu tine și repetam cuvinte să înveți ca să vorbești. Știu că te enervezi când mergem la plimbare, iar pașii mei greoi mă țin pierdut în urmă. Când erai mic, copile, te căram în spinare și nu știam atunci că trupul meu se curmă. Știu că nu mă suport să am fața nerasă, să fiu mai ponosit, cu părul ca o claie. Când erai mic, copile, și acum mă apasă, trezei tot universul ca să nu intri în baie. Știu că îți tulbur somnul, durerile mă seacă și tot mai grea îmi pare acum bătrânețea. Când erai mic, băiete, dormeam pe la prisacă, când țipetele tale îmi trecu tinerețea. Mă iartă tu, copile, că azi îți sunt povară, că nu mai am putere. Hai, mergi și te odihnește. Și să nu uiți, băiete, îți spun a mia oară că tot ce este viață se trece, îmbătrânește.
E minunat ceea ce ne spuneți. Chiar avem câteva intervenții pe pagina de Facebook Repere. Sensibile versuri, ascultăm acum. Lacrimile cu greu ni le stăpânim. Toate aceste versuri mi-amintesc de părinții mei, spune o ascultătoare. De asemenea, aduce în atenție un alt punct de vedere. Trebuie să lucrăm împreună, bătrâni și tineri, să ne încurajăm unul pe altul, trebuie să dăm la o parte orice greutate. Mă regăsesc în tot ceea ce spune doamna avocat, Laura Manciu, să stau aici, poți să te duci, să te așezi tu. Dumnezeu ne alină orice durere prin oamenii aleși de El. Ștafeta merge mai departe pentru a duce vestea bună despre dragostea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi își poate privi viața ca fiind o parte a unei alergări spirituale cu ștafetă. Este momentul când și dumneavoastră, dragi ascultători sau telespectatori, puteți să interveniți telefonic. Dacă aveți un răspuns la întrebarea când este momentul potrivit ca să predai ștafeta sau când ești gata să predai ștafeta. De asemenea, ne puteți spune chiar opinia dumneavoastră cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, sunând la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți apela telefonic și ascultăm întrebările dumneavoastră sau opiniile pe care le aveți. Doamna avocat, aș vrea să privim asupra unui verset din Sfânta Scriptură. În Levitic, capitolul 19, versetul 32, spune să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrâni. De regulă, părul alb este asociat cu experiența vieții și este o dovadă a înțelepciunii, spunem noi. Dar unii bătrâni judecă, gândesc și iau decizii total neînțelepte. Și aș vrea să vă întreb dacă într-adevăr acest verset poate fi aplicat în dreptul fiecărui bătrân și dacă părul alb este într-adevăr o dovadă a înțelepciunii. Ce părere aveți în direcția aceasta?
Într-adevăr, nu este general valabil. Sunt bătrânii care aduc rod în continuare, au viață exemplară, dar mai există și partea aceea, o categorie care are părul alb, dar nu este suficient să ai păr alb, nu este suficient să ai fața brăzdată de riduri pentru a obține privilegiile bătrâneții. Semnele fizice nu fac altceva decât, sau ar trebui să fie o încununare a vieții întregi. Sunt bătrâni care, așa am observat eu, este maniera mea de percepție, că odată cu trecerea anilor, defectele și le augmentează, da? Și le accentuează, îi vedem mai răi decât erau odinioară.
Și ciudat spun că sunt trăsături de personalitate, tocmai aceste defecte.
Da, acesta e caracterul nostru pe care l-am deprins în cursul anilor. Nu sunt însușirile cu care, nu știu, ne-am născut, să spun așa. Plăcerile spirituale sunt în final, până la urmă, cele care îi vor conferi bătrânului considerația publică, autoritatea și vor fi un corolar în viața lui. Apoi, retras din viața publică, bătrânul se canalizează pe citit. Bunicul meu și acum citește. În tinerețe citea, mai apoi la 40 și 50 de ani și acum face același lucru, citește. Da. Sunt exemple de gânditori care au dat, care au spus anumite lucruri despre, au dat anumite definiții, ca să spun așa, au spus anumite lucruri despre bătrân, despre bătrânețe. Cicero spune că este oare suficient doar să treci prin viață, fără a lăsa anumite semne? E important să lași ceva în viață, nu să îți dezvolți numai forța corporală, nu să satisfaci numai nevoile. Iar Aristotel spune despre bătrâni că au făcut greșeli, că sunt, nu știu, foarte neliniștiți în ceea ce privește viitorul, au o atitudine defetistă, da? Nu mai au încredere în viitor sub nicio formă. E vorba și de experiența acumulată în timp, poate din cauza aceasta nu mai au încredere în ce îi așteaptă pe mai departe.
Aș vrea să privim în continuare la partea biblică a unor persoane, exemple de persoane care au fost în stare să predea ștafeta. Apoi vom încerca cumva să privim și imaginea bătrânilor în țara noastră, pentru că este un lucru foarte important, cum se raportează generația mai tânără la aceștia și dacă nu cumva și tinerii sunt de vină prin faptul că îi îndeamnă pe bătrâni să țină de scaunul puterii, cum spuneam mai devreme, și să nu predea ștafeta către ei. Poate că lipsa de implicare a tinerilor de astăzi este un motiv principal pentru că aceștia să mai facă ceva, chiar dacă sunt bătrâni. Ce exemple ne puteți aduce din Sfânta Carte care scoate în evidență tocmai dorința celor persoane care au ajuns la o anumită vârstă să predea lucrarea, ștafeta lucrării mai departe. Înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Să rămână, stimată doamnă.
Bună ziua.
Vă salut, domnule pastor.
Bună ziua.
Vă ascult emisiunile de fiecare dată.
Vă mulțumim.
Mă scuzați, doamnă avocat, mă aflu în postura bățărului acela din poezie. Am un nepot care exact așa s-a întâmplat cu el și se întâmplă cu mine acum. Vreau să știu dacă poezia asta o găsesc într-o carte sau cum se poate intra în posesia ei. Aș vrea să-i o dedic, să-i o dau. Și încă un două minute, apropo de predarea ștafetei, era prin 1999 și mă gândeam cum să ies la pensie, că obosisem oarecum la muncă, nervos așa.
Pune pe masă cheia acolo.
Așa. Și când mă gândeam eu cum să mă pensionez, vine șefa personalului, zice, nu ați vrea cumva să vă pensionați?
A fost un îndemn pentru dumneavoastră.
Ați venit exact la timp. Domnul a hotărât cum să ies la pensie și am ieșit la pensie exact așa cum am intrat. Am intrat în serviciu în 1965 fără niciun fel de fast și am ieșit în luna iunie 1999 tot așa fără niciun fast. Când am predat cheia biroului la poartă, i-am spus portăresei, doamna Gabi, săptămâna viitoare luni ai să-i dai cheia lui Rodica așa cum mi-ai dat-o mie. Ne-am despărțit plângând amândoi și după ce am plecat de acolo am făcut o rugăciune de mulțumire la adresa domnului că mi-a dat el clipa și momentul când să predau ștafeta.
Iată că Dumnezeu...
Mulțumesc că m-ați ascultat, da. Și vă doresc un sfârșit de,
da,
emisiune.
Aș dori să nu întrerupeți legătura telefonică, pentru că ca să puteți lăsa un număr de telefon al dumneavoastră în regie, în așa fel încât după emisiune să vă contactăm și să vă putem spune cum puteți intra în posesia acestei poezii. Iată, doamnă avocat, că Dumnezeu poate să spună unor oameni într-un mod direct sau prin anumite persoane când este momentul când trebuie să predai ștafeta, să lași pe altcineva să meargă mai departe, să continue lucrarea. Ce exemplu avem în Sfânta Scriptură?
Da, emoționant, domnul de mai devreme. Îi spun și eu pe mai departe, Dumnezeu să-i mângâie bătrânețile. Da, avem multe exemple, dar timpul nu ne permite în mod sigur. Da, suntem da, aproape pe sfârșit de emisiune. Am intrat deja în jumătatea a doua emisiunii, așa încât o să vă dau trei exemple. Da? O să încep cu Pavel. Da, Pavel a învățat în sinagogi, în piețe, în școli, a întemeiat sute de biserici, a văzut cum mii de oameni se converteau, iar acum privește către ce? Privește către linia de sosire spre premiu, către cununa aceea de învingător. El nu a trăit pentru sine, ci a trăit pentru ceilalți. Și a investit viața în, vă dau câteva exemple, Silac, Vila, Unisim, doctorul Luca, dar cel mai important, cel care iese în evidență, este cine? Este Timotei, da, care este copilul lui Eunis și nepotul Lois, care l-au învățat încă de mic ce înseamnă Dumnezeu, care l-au deprins să studieze Biblia. Avem aici un text în 2 Timotei 4 cu 1 la 5. Aș vrea înainte să dau citire să spun că Dumnezeu i-a înmânat ștafeta nemijlocit lui Pavel în drumul către, sau pe drumul către Damasc. E bine, acum este timpul ca el să o transfere către Timotei. Și îi dau o însărcinare. În 2 Timotei 4 cu 1 la 5. Și spune așa. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, Iisus care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui latim și nelatim, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. O să mă opresc puțin aici. Mustră. Un element important. Cum un tânăr să mustre? Cum? Nu. Bătrânul trebuie să muste, nu tânărul. Există concepția asta. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci... Ce se întâmplă astăzi, da? Cei vor gădi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Și își vor întoarce urechea de la adevăr și se va îndrepta spre, da, istorisiri închipuite, spune aici. Da.
Deci Pavel încearcă cumva să-i transmită lui Timotei o lucrare, o lucrare copleșitoare la un anumit moment, pentru că acesta era tânăr și se facă poate chiar lucruri care vizau activitatea unui bătrân. Dar cu toate acestea, Pavel știe să-l responsabilizeze pe Timotei. Un lucru frumos. Un al doilea exemplu?
Moise și Iosua. Iosua a condus armatele lui Israel în lupta contra amaleciților. Prin pustie a fost un slujitor credincios al lui Moise. De asemenea, l-a însoțit pe Moise aproape 40 de ani, iar când Dumnezeu i-a spus lui Moise că nu poate să conducă poporul lui Israel către țara promisă, ce gând îți vine în minte în momentul acela? Pe cine să pui în locul tău, da? Implicit. Pe Iosua, da? Nu el a stat alături de mine. Ce face Moise? Se roagă lui Dumnezeu întâi. Iar Dumnezeu a arătat către Iosua. Da. Deci, practic, este foarte important ca să cerem sfatul lui Dumnezeu când... Chiar și în ce privește predarea ștafetei. Cui predau ștafeta? Este bine să predau, că putem preda ștafeta unor persoane care nu sunt demne să poarte pe mai departe. Deci este important și lucrul acesta și tocmai de aceea rugăciunea este un element important.
Să mai există un element la care mă gândesc în acest moment și anume, din timp să formezi pe cineva tânăr, în așa fel încât atunci când nu vei mai putea să mergi tu mai departe, acesta să preia ștafeta. Este destul de greu astăzi, în dreptul unor bătrâni, să facă acest lucru, mai ales atunci când, potrivit cu ceea ce spune Sfânta Scriptură, când sunt plini de suc și verzi, să se gândească din timp să formeze pe cineva tânăr în preluarea sarcinilor într-un anumit domeniu.
Poate iau ca și pe o declarație de renunțare și tocmai de aia nu-și iau ucenicii, da, pe lângă ei, tocmai că spun, domnule, sunt în putere, pot mai departe. De aia ar trebui foarte bine punctată de mai înainte.
Un al treilea exemplu biblic? Spuneați că ne dați trei exemple biblice.
Da, Ilie și Elisei. După manifestarea grandioasă de la Muntele Carmel, Ilie, nu știu, s-a plâns foarte mult, dar s-a lamentat că este ultimul om credincios din tot poporul. Ei bine, Dumnezeu i-a arătat contrariul. Că...
Mai avea încă 7.000.
Da. da. Și l-a uns pe Elisei ca profet. Ilie este obedient, pornește către Elisei, îl găsește la muncile câmpului, da, ară. Interesant că Elisei a părăsit munca câmpului, da, și aratul în câmp și a trecut către aratul în Evanghelie. Da. Și aici ștafeta este reprezentată de manta, care reprezintă simbolul consacrării, care reprezintă simbolul autorității, deci practic se transferă autoritatea și devotamentului. Aruncat efectiv pe umerii lui Elisei mantaua aceasta. Culmea că erau două personalități diametral opuse, da? Nu semănau foarte mult. Unul era sociabil, celălalt nu era... Da.
Dar cu toate acestea Dumnezeu lucrează și este importantă dispoziția acestora de a preda mai departe ștafeta, de a lăsa lucrarea pe umerii altora. Haideți să privim un pic, spuneam noi mai devreme, care este imaginea bătrânilor în România. Cum sunt văzuți ei? Mai sunt ei importanți? Mai poți conta pe ei? Sau care este realitatea?
Mai poți conta pe ei. Pe unii poți conta, pentru că au acumulat un bagaj important și care ți este de folos ție ca tânăr, dacă nu ești, care nu ești trecut prin viață. Studiile îi arată pe bătrân ca fiind una dintre cele mai vulnerabile categorii. Practic, devin foarte sau cei mai dependenți de serviciile sociale, în contextul în care structurile informale și tradiționale familia se destramă. Dar se petrec anumite schimbări, sunt supuși la, nu știu, din persoane active, din persoane pasive, din oameni care sunt căsătoriți, soți, soție, devin văduvi, văduve. Acum, modul în care noi, românii, privim categoriile acestea, este unul, o să vă dau exemple și de niște studii, dar înainte de a da exemple, noi privim ca pe niște categorii dezavantajate, da? Cu dizabilități, sunt priviți ca rebuturi ale societății. Din nefericire, la noi, România, haina încă îl face pe om, iar bătrânii sunt o clasă sărăcită la noi în țară. A trebuit să facem un efort, fiecare, să construim o societate inclusivă, primitoare, umană, în care să se simtă bine bătrânelul nostru. Să nu se simtă că este eutanasiat social.
Spuneți că ne dați câteva exemple de studii despre imaginea bătrânilor în România. Haideți să privim asupra lor acum, spre finalul emisiunii, să înțelegem cumva, din realitatea aceasta, cam ce putem face înspre ei.
Bun, sunt anumite studii, într-adevăr, o să dau citire unuia foarte, foarte important de dată recentă, în 2014, de mare anvergură. Au mai fost efectuate și în 2008 unele studii cam descurajante, spun eu, în care pe un eșantion de tineri 19-21 de ani din universitățile a fost făcut studiul aici în București, da? Nu o să dau citire acestuia, este unul descurajant, însă o să vă dau citire unui studiu care a fost efectuat de Daniel David, care este profesor la noi în țară și este director de cercetare în New York. Este efectuat pe 96 de țări, deci practic România este comparată cu acestea. Și e vorba de mai multe domenii, da? Procentajul și poziția pe care ocupă România între aceste țări. Sănătate, poziția 64, deci din 96, repet. Siguranța financiară, poziția 26. Funcționarea socială, poziția 46. Suportul societății, poziția 64. Relațiile sociale, 75%. Da? Siguranța, e vorba de siguranța fizică. Libertatea civilă, 59%. Sunt mulțumiți, da, de componenta aceasta, libertății civile, iar de sistemul public de transport, 62% sunt mulțumiți de sistemul public de transport.
Da, poate că studiile acestea sau aceste procente ne lasă cam reci în raport cu ei, dar trebuie să înțelegem un lucru, că ei sunt o valoare. Sunt un bagaj de experiență acumulată care poate să fie preluată de către noi cei mai tineri și lucrul acesta ne poate întări pe noi care vom prelua anumite sarcini sau responsabilități să fim capabili să le ducem mai departe, privind asupra lor.
Da, fiecare dintre noi suntem responsabili pentru generația aceasta. Nimeni nu este răspunzător pentru generația precedentă, ci noi suntem culpabili de acumul de astăzi, da? Noi practic construim în lume și vom lăsa lumea noastră copiilor. Sunteți mulțumiți, dragi telespectatori, de lumea pe care o lăsăm copiilor noștri?
Da, poate că este o întrebare provocatoare, acum la finalul emisiunii, în așa fel încât să ne răscolească și să înțelegem că noi ar trebui să facem ceva mai mult astăzi, din punct de vedere spiritual, economic sau pe alte paliere, în așa fel încât cei care vin după noi să ne poată mulțumi și noi să avem satisfacția că am realizat ceva, să am lăsat ceva în urmă noastră.
Da, cum aminteam mai devreme ce spunea Cicero, că am lăsat semne, da?
În urmă.
Da.
Doamnă avocat, vă mulțumesc pentru prezență, pentru aceste răspunsuri, pentru poezie și pentru tot ce ați făcut frumos în cadrul emisiunii Repere.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi telespectatori, încă o dată am învățat faptul că vârsta a treia este importantă. Bătrânii din viața noastră sunt importanți pentru că au ceva de spus pentru noi care trăim astăzi și care suntem poate mai tineri. Este important în dreptul lor să privim ceea ce au realizat ei, experiența pe care au acumulat-o și de ce nu capacitatea acestora de a lăsa ștafeta în mâna celor tineri. Vine un moment când, într-adevăr, trebuie să spui, el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci să aveți parte de numai bine!